dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. KQZ-ja shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 14 shkurtit, konfirmohet fitoria vetëvendosjes. Lëvizja vetëvendosje nuk e sheh si problem zgjedhjen e presidentit të Republikës. Në Maqedoninë e Veriut rritet numri i rasteve me COVID-19. Nga zhvillimet në botë rritet siguria pranë Kongresit Amerikan, dyshohet për komplot për dhunë. Për këto dhe materialet e tjera ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur sot rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë, duke konfirmuar fitoren e lëvizjes vetëvendosje. Ndërkaq Fjosa Osmani, e cila aktualisht është ushtruese detyrës së presidentit, është personi më i votuar pasi ka siguruar mbi 300.000 vota. Nga Prishtina, raporton Mimoza Sadiko.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ajntën shpalli rezultatin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, ku lëvizja vetëvendosja Albin Kurtit ka shënuar fitore bindëse duke siguruar 58 ulse në legislaturën e re. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se pavarësisht kohës së shkurtër, ata kanë arritur që të organizojnë me sukses këto zgjedhje.
Pavarësisht sfidave të mëdha, mes tyre edhe koha e shkurt, pra në më pak se 40 ditë në dispozicion të institucionit ton për të organizuar zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbushur detyrimet që ka, duke organizuar zgjedhjet më të mira në historinë e zgjedhjeve të vendit të tonë.
Sipas rezultatit përfundimtar, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë 19 ulse në kuvend, Lidhja Demokratike e Kosovës 15 dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të ketë 8 deputet. Ndërkaq nga komunitetet, Lista Serbe ka fituar 10 ulëse. Nga 2 ulëse në kuvendin e ri të Kosovës kanë fituar Partia Demokratike Turke e Kosovës dhe Iniciativa Rome. Ndërkaq nga 1 ulëse kanë fituar Koalicioni Vakat, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç, Partia e Re Demokratike, Partia Gorane, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës dhe Partia e Anshkalimve për Integrim. Si pas rezultatit, Vjosa Osmani, që garoj në kuadrë të listës vetëvendosjes, ka marrë mësë shumë të vota, përkatësisht 300.788 vota. Ndërkaq bartësi i listës PDK-s Enver Hoxhaj ka fituar 100.518 vota, pasuar nga Avdullah Hoti i LDK-s me 69.620 vota. Ndërkaq kreu i AAK-s Ramush Haradinaj ka siguruar 21.406 vota dhe Slavko Simic nga Lista Serbe ka fituar 19.728 vota. Pas shpalljes rezultatit nga KQZ-ja, partitë politike dhe kandidatët për deputet brenda 24 orëve mund t'i drejtohen panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nëse kanë ankesa. Të drejtë ankesa ata më pas mund të bëjnë edhe në Gjykatën Supreme. Ankesat eventuale mund të shtyejnë certifikimin e rezultatit zgjedhor, proces ky që i hap rrugë konstituimit të legislaturës së 8 të Kuvendit të Kosovës. Në zgjedhjet e 14 shkurtit, mbi 1.7 milion qytetar kanë pasur të drejtë vote dhe dalja në zgjedhje ka qenë 48.78%. Pasi KQZ-ja të certifikoi rezultatin e zgjedhjeve të 14 shkurtit, Kuvendi i Kosovës duhet të konstituohet brenda 30 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Lëvizja vetëvendosje nuk parashes se mund të ketë probleme për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Përfaqësues së saj thonë se qytetarët kanë dhënë mesazh të qartë në botat e tyre se kush duhet të udhëheqë me institucionet. Partitë e tjera, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk duan të flasin për atë nëse do ta votojnë ose jo Vjosa Osmanin për presidente. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje e cila doli si parti fituese zgjedhjeve të 14 shkurtit nuk parashes se mund të ketë probleme për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani është kandidatja e kësaj lëvizje për presidentin e Kosovës, e cila në këto zgjedhje fitoi mbi 300.000 vota. Kandidaturën e ka bërë publike edhe Ramush Radina nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili në këto zgjedhje fitoi mbi 41.000 vota. Në partinë të cilën e udhëheq Albin Kurti, zyrtarët thonë se nuk presin pengesa e vështirësisë për formimin e institucioneve e as për zgjedhjen e presidentes. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje, përpara kryeziut, tha për Radion Evropa e Lirë se shqiptarët kanë dhënë mesazhe të qarta me votat e tyre se kush duhet të udhëheqë me institucionet. Me të certifikuar rezultatet e zgjedhjeve, ne jemi të gatshëm që menjëherë të konstituojmë kuvendin, formojmë qeverinë dhe zgjedhjen e presidentes si domosdoshmëri për vendin, por edhe si realizim i vullnetit të qytetarëve. Besojmë se kjo duhet të jetë çasja e të gjitha subjekteve që do të përfaqësohen në kuvend, tha kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Për formimin e qeverisë, lëvizjes vetëvendosje i duan 61 vota. Kjo lëvizje ka fituar 58 vota dhe për krijimin e qeverisë llogarit në votat e komuniteteve jo serbe. Por për zgjedhjen e presidentit në votimin e parë dhe të dytë në kuvendin e Kosovës në vitin 80 vota, kurse në votimin e tretë 61. Nëse në këtë votim asnjëri kandidat nuk merr shumicën e votave prej 61, kuvendi shpërndahet dhe shpallën zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Në Partinë Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur të flasin me atë se kë do të përkrahin për presidentin e ardhshëm të Kosovës. Ndërkohë ish bashkëpartiakët e Vjosa Osmanit në Lidhen Demokratike të Kosovës deri tash kanë shprehur dyshime për vendimarrje që do të kenë në momentin e zgjedhjes së presidentit. Valentina Bunjaku Rexhepi tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk ka një qendrim se si do të veprohet me këtë rast.
Konsultuar leadershipin e rritjes së zgjedhjes në 14-ën në kuvendin e LBK-s. Tash unë leadershipin e LBK-s dhe mandej marrëm mendime të tjera të radhës.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me disa zyrtarë të lartë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por të njëjtit nuk kanë dashur të flasin lidhur me këtë çështje. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është i vendosur që të mos e ftoj asnjë parti shqiptare për të formuar institucionet e reja të vendit. Ai gjat një prononcimi për media të mërkurën në Tiranë, Kurti tha se beson se partia e tij do të kalojë shifrën prej 61 deputetëve sa janë të nevojshme për të formuar qeverinë.
Në vitin 61 do ta kalojë numrin 61, nuk do të kemi nevojë për kompromise me eksponentët e regjimit të vjetër, sepse populli e don të rinj. Populli ka bërë prerjen, nuk e kemi ndërmend, ja shkelim i vullnetin e ja
Neni 86 i Kushtetutës së Kosovës parashet që zgjedhja e presidentit të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Vjosa Osmani, që aktualisht është ushtrues të detyrës së presidentit, mund të mbajë këtë pozitë më së largu deri me 5 maj të këtij viti. Pika 4 e nenit 86 thotë se zgjedhja e presidentit bëhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Osmani ka ardhur në këtë pozitë pas dorëheqjes së ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me 5 nëntor 2020, kur ju është konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga gjykata speciale me Selina Hag. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. Të dhënat e zyrtare të administratës tatimore të Kosovës nuk tregojnë se bizneset po i kthehen normalitetit nga pasojat e pandemisë së koronavirusit. Qarkullimi i bizneseve ka rënë për afro 500 milion euro nëse krahasohet janari i këtij viti me ato të vitit 2020. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Deklarimet e kryeministrit në detyrë të Kosovës Abdulla Hoti se ekonomia e Kosovës po kthehet në normalitet nga pandemia bien ndesh me disa të dhëna zyrtare të administratës tatimore të Kosovës. Më 30 janar, kryeministri në detyrë Abdulla Hoti në një postim në rrjetin social Facebook ka thënë se të hyrat nga ATK në janar 2021 janë të ngjashme me janarin e vitit 2020. Por nga këto të dhëna që ATK i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, nuk figuron se të hyrat janë të ngjashme. Sipas këtyre të dhënave, në janar të vitit 2020, qarkullimi i bizneseve ka qenë mbi 815 milion euro, ndërkaq në janar 2021 ka qenë rreth 350 milion euro. Ndërkaq për të hyrat nga doganat e Kosovës, Hoti ka thënë se në janar 2021 janë 11% më të larta se të janarit 2020, kur nuk ka pasur pandemi dhe kufizime. Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se ka pasur rritje të hyrave për 10%. Të hyrat për këtë periudhë, janar 2021, janë 155 milion euro, që nënkupton rritje me vitin e kaluar me 10%, pasi gjatë vitit 2020 kishim të mbledhura 140 milion euro, thuhet në të dhënat e doganave të Kosovës. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë se pse është shënuar kjo rritje të hyrave, doganat e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim. Kryeministri në detyr Hoti pati thënë se kthimi në normalitet ishte si rezultati pakut së rimkëmbjes për vitin 2020 prej 365 milion euro. Ligji për rimkëmbje që ka mobilizuar me njëherë në dhjetor mbi 200 milion euro për qytetar, pakut së rimkëmbjes për vitin 2021 në shumë prej 222 milion euro që ka nisur të zbatohet, si dhe efektit të shpenzimeve të diasporës në dhjetor të vitit të kaluar. Sa i përket ligjit për rimkëmbje ekonomike, i cili mundësoj të rreqen e 10% shit të trusit të kursimeve pensionale nga qytetarët kontribut pagues, si pas kryetarit Aliancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, ka qenë një infuzion i përkohshëm. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se në muajin janar paratet rusit kanë ndikuar në rritjen e qarkullimit të bizneseve, por ato mjete tani janë të limituara, pasi që shumica vetëm kanë tërhequr para dhe i kanë shpenzuar në janar.
Nuk ka më mjetë me qarkullim nga të rusti, diaspora i ka është e redukuar investimet e veta në Kosovë, mjetët nga fondi për inkëmbje pothuaj se të limituara, pritë që ne prapë të kthehem në gjendjen e pandemisë ekonomike, se kjo pandemi ekonomike, sipas analizave të AKB-s, do të duhet për inkëmbje spaku 2-3 vite, dhe kjo vazhdimisht do të varet prej qeverisë së ardhshme se çfarë prioritet do të kemë.
Janë afër 200 milion euro që janë tërhequr nga mbi 420 mijë qytetar kontribut pagues në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë jeton Demi Zëdhënës në këtë institucion. Ai ka thënë që procesi i aplikimit po vazhdon ende, por me intensitet të ulët, me rreth 100 aplikime në ditë. Afati i fundi për aplikim është më 6 prill 2021. Vlera e mjeteve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka arritur në mbi 2 miliard euro, me rreth 690 mijë kontribut pagues. Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit të publikuar në shkurt të këtij viti ka vlerësuar se Kosova në vitin 2020 ka shënuar rënjet e ekonomisë deri në 6% si pasojë e pandemisë me COVID-19. Ndërkësh, ky mekanizëm financiar ndërkombëtar ka paraparit ekonomike në vitin 2021 jo më shumë se deri në 4.5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Pashtojmë tani me disa zhvillime në Macedoninë e Veriut. Ky vend të njëjtën ka regjistruar numër të lartë të personave të infektuar me koronavirus. Si pas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, nga testimi 3.123 mostrave me COVID-19 kanë rezultuar 721 persona. 9 persona kanë humbur jetën, ndërsa 1753 janë shëruar. Në Macedoninë e Veriut deri më tani janë kryer më shumë se 533.000 teste për COVID-19, prej tyre pozitiv kanë dalë 105.269 persona në total. Numri i viktimave ka rritur në 3.165, të shëruarve mbi 93.000, ndërsa raste aktive aktualisht janë 8.162. Kryeministri Zoran Zaev ndërkohë ka komentuar reagimet e publikut dhe opozitës se qeveria nuk ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe kjo është arsyeja pse Macedonia e Veriut është ende pa vaksinë kundër sëmundjes COVID-19. Kreu i qeverisë ka thënë se mungesa vaksinave nuk ka të bëjë me punën e qeverisë, por me vonesat në dërgimin e tyre nga kompanitë prodhuese. Kjo nuk ka të bëjë me mungesën e seriozitetit tonë në prokurimin e vaksinave. Unë dua të siguroj qytetarët se ne si qeveri kemi bërë më shumë se sa kemi nevojë për të siguruar sasitë e nevojshme të vaksinave. Marrëveshja nga kompania Pfizer ka arritur Deri në fund të marsit, ne do të marrim 21.000 doza të vaksinave. Në tremujorin e dytë të vitit do të marrim sasi më të mëdha, ka deklaruar Zaev. Si pasi Macedonia Veriut, deri me tani ka porositur 2.5 milion doza të vaksinave nga prodhues të ndryshëm dhe 1 milion qytetar duhet të vaksinohen për imunizimin e popullatës. Macedonia Veriut deri tani ka pranuar rreth 8.000 vaksina si donacion nga Serbia dhe ato po shfrytëzohen për vaksinimin e personelit mjekësor. Sa u përket zhvillimeve politike, qeveria kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev ka marrë të mërkurën besimin e kuvendit, por shumica e brish që ka, sipas disa analistëve, do të vazhdojë të paraqesë probleme. Disa ligje përfshira të për pandemin mbeten të bllokuara aktualisht. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbështetja që i dhanë deputetët qeverisë kryeministri Zoran Zaev mbetet me shumë pikpyetje përse i përket deblokimit të parlamentit, përkatësisht miratimit të më shumë ligjeve dhe masave përse i përket menaxhimit të krizës së pandemisë. Mbrëmjen e së mërkurës, shumica parlamentare ka rikonfirmuar besimin ndaj qeverisë Zoran Zaevit. Votimi për besimin e qeverisë ishte iniciuar nga vetë kryeministri Zoran Zaev, pasi siç ka theksuar, ky mocion kishte për qëllim për gënjeshtrimin e pretendimeve të opozitës maqedonase se ka siguruar numrat për ta rrëzuar qeverinë Zaev 2. Gjatë votimit opozita maqedonase vëmëro DPMN ka lëshuar sallën pasi paraprakisht kishte theksuar se Zaev ka iniciuar votimin e qeverisë me procedurë të shkurtuar pasi ka frikë të përballet me problemet reale veçanërisht kish menaxhimin e krizës së pandemisë dhe pavësinë e qeverisë për të siguruar vaksinat. Më herët partia Maqedonase në opozit VMRO DPMN kishte theksuar disa herë se ka siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve për të rrëzuar qeverinë e Zaevit për shkak të paaftësisë për të menaxhuar krizën e pandemisë. Nga qeveria kanë theksuar se pas konfirmimit të besimit tani do të mbeten të fokusuar në realizimin e masave antikriz, të cilat duhet të marrin vis edhe në parlament, si dhe zhbllokimin e më shumë ligjeve të cilat për gjatë kohë kanë mbetur të bllokuara në institucionin ligjvënës. Por Aleksandar Kërzhalovski nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Radio Evropa e Lirë thotë se shumica e brish që ka kjo përbërje qeveritare në vazhdimsi do të jetë përballë sfidës së sigurimit të numrave, kur duhet të kalojnë ligjet apo vendimet e ndryshme të qeverisë që ndërlidhen me masat antikriz, pasi në çdo moment strukturat të caktuara brenda koalicionit qeverisës mund ta kushtojnë votën e tyre me realizimin e qëllimeve të caktuara. Kërzhalovski thotë se kriju qeverisë në këtë moment kur gjithçka duhet të jetë në funksion të kapërcimit të krizës së pandemisë me sa më pak pasoja, fokusi duhet vënë në rritjen e shumicës parlamentare.
Për
shkak të kapriçove mund të mbetet në vend numëro funksionimi i sistemit pavarësisht nëse bëhet fjalë për dy deputetë që u shkëputën për të vepruar si të pavarur nga Partia Liberale apo deputeti Izet Mexhiti nga Bashkimi Demokratik për Integrim që duket qartë asi se ka mos marveshe me zëvendës kryeministrin Artan Grubi, por në realitet blokohet i gjithë sistemi me blokimin e institucionit ligjvënës, thot Kërzhalovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu, drejtues Institutit për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë, thot se vota pro besimit të qeverisë i hap rrugë mënjanimit të çdo sabotimi nga qarqe të ndryshme të vendimeve të qeverisë, pasi opozitës si është martën kushtimisht aduti me të cilën lëvdrohe se në çdo moment mund të arrozoj qeverinë.
Po me këta pamundsohet narrativi i cili e justifikonte atë blokadë, po sarem ne që e përse një periudhë pak më gjatë jemi bombarduar me qëndrimin e opozitës se mund të formoj shumicë tre, që krijonte një pasiguri edhe te qytetarët, po edhe te biznesmenët lidhur me investimet.
Ndryshe në bazë të kushtetutës së Maqedonisë së Veriut, brenda 90 ditëve të ardhshme nuk mund të ngritet mocion, vetëm nëse opozita në letër arrin të sigurojë nënshkrimin e 61 deputetëve nga 120 ulëse aqsa kanë në parlament. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Policia e Shteteve të Bashkuara arriti sigurinë pranë ndërtesës së Kongresit Amerikan pas njoftimeve të inteligjencës për një komplot të mundshëm për dhunë. Kërsimi vjen 2 muaj pasi mbështetës të ish-presidentit Amerikan Donald Trump sulmua ndërtesën e Kongresit. 5 vetë mbetën të vdekur në sulmin e 6 janarit. Hollësit rreth paralajmërimeve të fundit në kronikën në vazhdim. Siguria u rrit pranë Kongresit të Shteteve të Bashkuara në përgjigje të një komploti të mundshëm për dhunë të enjtën, tha policia e Kongresit. Masa u nxit nga inteligjenca pas kërcënimeve të bëra nga një grup milicësh, thuhet në deklaratë. Policia thas është e përgatitur për çdo kërcënim të mundshëm ndaj anëtarëve të Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve e anuloi seancën e së enjtës pas zbulimit të kërcënimit. Megjithatë, Senati, i cili gjithashtu mblidhet në Kongres, planifikon të mbajë debatin në lidhje me një paketë të ndihmës të propozuar nga presidenti Joe Biden për lehtësimin e pasojave të koronavirusit. Departamenti ynë po punon me partnerët tanë lokal, shtetror dhe federal për të ndaluar çdo kërcënim ndaj Kongresit, tha përmes një deklarate policia e këtij institucioni. Ne po e marrim seriozisht inteligjencën për shkak të natyrës së ndjeshme të këtij informacioni, nuk mund të japim detaje shtesë në këtë moment, tha policia. Kërcënimi vjen 2 muaj pasi mbështetës të ish-presidentit Amerikan Donald Trump sulmua ndërtesën e Kongresit derisa ligjvënësit ishin duke certifikuar fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Trazirat lanë 5 persona të vrarë, përfshirë një oficer të policisë, ndërsa tronditën edhe bazat e demokracisë amerikane. Kreu i forcës policore të Kongresit dha dorëheqje më vonë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë akuzoi mbi 300 njerëz për pjesëmarrje në dhunë. Demokratët e cilësuan sulmin si kryengritje. Dhoma e përfaqësuesve e fajsoi ish-presidentin republikan për nxitje të dhunës, por Trump u shfaqsua më vonë nga Senati. Në fund të shkurtit, ushtruesja e detyrës së shefit të policisë së Kongresit, Yoganda Pittman, tha përpara një komiteti të Kongresit se mbështetësit e Trumpit pas sulmit të 6 janarit duan të hedhin në erë Kongresin dhe të vrasin ligjvënës. Mbështetësit e një teorie ekstremiste konspirative e njohur si QAnon, në mënyrë të gabuar besojnë se enjtja do të shënojë kthimin e Trumpit në shtëpi të bardhë për një mandat të dytë. Ata kanë shënuar këtë ditë sepse përpara se amendamenti 20 i Kushtetutës Amerikane i miratuar në vitin 1933 ta zhvendoste datën e betimit të presidentit dhe kongresit në janar, udhëhesit amerikan kanë marrë detyrën më 4 mars. QAnon është një teori e gjerë dhe plotësisht e pabazuar që thotë se ish-presidenti Trump po zhvillon një luftë të fshehtë kundër pedofilëve që adhurojnë djallin në qeveri, biznes dhe media. Shërbimet e sigurisë ishin në dieni për diskutimet në internet të grupit QAnon rreth 4 marsit, por nuk ishin ndonjë tregues të dhunës ose ndonjë komplot specifik dhe të besueshëm, i tha një zyrtar i FBI-s gazetës Washington Post javën e kaluar. Të mërkurën Melissa Smyslova, shefe përkohshme inteligjencës pranë Departamentit të Sigurisë Kombëtare, u konfirmoi ligjvënësve se inteligjenca ka bërë një buletin të brendshëm për diskutimet e ekstremistëve rreth 4 marsit dhe 6 marsit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të enjtën se janë regjistruar 7 viktima dhe 591 raste të reja me koronavirus. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prizren, 2 raste dhe nga një rast në Ferizaj, Gjakov, Mitrovic, Prishtin dhe Viti. Si pas njoftimit të IKSHPK-s, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 3674 mostrave. Në 24 orët e fundit janë shëruar edhe 386 pacientë. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 8703. Regulatori i Barnave i Bashkimit Evropian thot se ka nisur rishikimin e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar në Rusi Sputnik 5. Ky vendim po shihet si kyç drejt miratimit për përdorim të kësaj vaksine në 27 vende të EBS. Komiteti i Ilaçeve i Agjencisë Evropiane të Barnave do të rishikojë të dhënat nga studimet që po vazhdojnë të kësaj vaksine, ndërsa të ketë të dhënat të mjaftueshme klinike që ta miratojnë ose jo atë. Muajin e kaluar rezultatet paraprake të studimeve të avancuar për këtë vaksinë u publikuan në gazetën mjekësore The Lancet. Sipas të dhënave të publikuara, administrimi i dy dozave të vaksinës Sputnik 5 tregoi efektivitet prej 91.6% të pacientët me simptoma të sëmundjes COVID-19. Kjo përqindje e efektivitetit është e përafërt me efektivitetin që kanë treguar dy vaksinat perëndimore Pfizer-BioNTech dhe Moderna. Gjermania do t'i zgjas masat e izolimit nga koronavirusi deri më 28 mars, por do t'i lejojë dyqanet jo thelbësore dhe bizneset e tjera të rihapen në zonat me norma relativisht të ulta të infeksionit. Kancelare Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 landeve u pajtuan të mërkurën vonë për këtë balancë masash pas rreth 9 orë bisedimesh. Rregullat e izolimit aktual do të zgjasnin deri të dielën. Duhet të bëjmë hapa drejt hapjes, por në të njëjtën kohë hapa që nuk na kthejnë prapa, tha kancelaria Merkel para gazetarëve në Berlin. Ka shumë shembuj në Evropë për një val të tretë dramatike, tha ajo. Merkel u zotua se pranvera viti 2021 do të jetë ndryshe nga pranvera e një viti më parë. Policia suedeze është duke hetuar terrorizmin si motiv të mundshëm prapa një sulmi me thik në jug të Suedisë. Sulmuesi në të 20-tat u arrestua pasi u qellua dhe u plagos nga policia të mërkurën në qytetin Vetlanda. Ai plagosi 8 njerëz në lokacione të ndryshme në qendër të qytetit, i cili ndodhet rreth 275 kilometra në jug perëndim të Stockholmit. Sipas spitalit lokal, tre të plagosur janë në rrezik për jetën. Policia tha se po e heton krimin si përpjekje për vrasje dhe se po konsideron lidhje të mundshme me terrorizëm. Policia nuk e zbuloi shtetësinë e sulmuesit të dyshuar, por tha se ai ka qenë i njohur për autoritetet për krime më të vogla. Kryeministri suedez Stefan Löfven tha se dhuna e mërshme është një kujtesë se sa e dobët është ekzistenca jone e sigurt. Forca shtesë të policisë janë vënë në patrull në zonën e sulmet. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë fuqishëm vendimin e kryeprokurorës së gjykatës ndërkombëtare për krime për të nisur hetime zyrtare të krimeve të pretenduara në territoret palestineze. Blinken tha se shëvaja është thellësisht e zhgënjur. Izraeli reagon gjashëm, ndërsa palestinezët dhe organizatat e të drejtave të njeriut e mirëpritën vendimin. Kryeprokuroria e gjykatës ndërkombëtare për krime Fatou Bensouda tha të mërkurën se zyra saj do t'i hetojë ngjarjet në rripin e Gazës, si dhe në bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor, territore këto të pushtuara nga Izraeli. Hetimet pritet të kenë në qendër konfliktin midis Izraelit dhe militantëve të Hamasit në rripin e Gazës, si dhe vendbanimet izraelite në bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo tha se i vjen keq që i ka bërë gratë mos ndihen rehat, por mohoi se ka prekur dikë në mënyrë të papërshtatshme. Tri graja akuzuan së vone atë për ngacmim seksual. Në komentet e para publike në lidhje me akuzat, Cuomo tha se ndihet i turpruar që veprimet e tij i kanë bërë gratë të mos ndihen rehat në punë. Nuk ka rëndësi qëllimi im, nëse gratë janë ofenduar prej tij, ishte gabim. Nëse janë lënduar, unë kërkoj falje, tha Cuomo. A i kërkojnë nga publiku që t'i presë faktët për para se të nëzjerë konklusione dhe shtoj se e mbështet të drejtën e grave për të folur. Prokurori i përgjithshëm i New Yorkut ka hapur një hetim mbi pretendimet dhe do të paraqesë një raport mbi gjetjet. Guvernatori demokrat tha se nuk do të ja dorëheqë me gjithë thirrjet nga partia e tij që ta bëj një gjë të tillë. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu prav kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirëmbëjtje.